ครับอีกไม่นานผู้ขับขี่รถยนต์ที่เดินทางสู่ใจกลางเขตแมนฮัตตันของนครนิวยอร์กอาจต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการปล่อยมลพิษและเป็นสาเหตุทำให้การจราจรต้องติดขัดการเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดเป็นวิธีที่เมืองหรือว่าประเทศต่างๆอย่างเช่นกรุงสต็อกโฮล์มรวมถึงประเทศสิงคโปร์เลือกใช้เพื่อพยายามลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนและเชื่อว่าจะส่งผลให้อากาศนั้นมีความบริสุทธิ์มากขึ้นโดยจะกำหนดให้ผู้ขับขี่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากนำรถที่ปล่อยมลภาวะมาใช้ในตัวเมืองจากการจราจรที่ติดขัดรถบนท้องถนนตามเมืองต่างๆต้องหยุดนิ่งนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณปีละ4ล้านคนนอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นทำให้ความสนใจในการหาวิธีลดมลภาวะจากระบบขนส่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนโยบายดังกล่าวนี้มักที่จะกำหนดกรอบรอบย่านธุรกิจใจกลางเมืองและจะเก็บเงินยานพาหนะที่เข้าออกบริเวณดังกล่าวแต่นอกเหนือจากการเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดแล้วบางเมืองยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามระดับมลพิษของรถแต่ละรุ่นอีกด้วยอย่างในกรุงลอนดอนนะครับมีการติดตามยานพาหนะด้วยเครือข่ายกล้องที่สามารถถ่ายภาพป้ายทะเบียนส่วนที่เมืองอื่นๆรถยนต์จะมีป้ายซึ่งส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ให้บันทึกได้หรือว่าบางเมืองใช้วิธีห้ามรถวิ่งในบางวันตามหมายเลขป้ายทะเบียนสำหรับในนครนิวยอร์กได้เริ่มมีการจัดการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อจัดทำแผนกำหนดค่าธรรมเนียมความแออัดซึ่งจะเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในประเทศสหรัฐที่เลือกใช้นโยบายนี้ภายใต้แผนปัจจุบันนี้ผู้ขับขี่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง 9 ถึง 23 ดอลลาร์สำหรับการขับรถที่มีผู้โดยสารมาด้วยในพื้นที่ด้านใต้ของสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คแต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีส่วนเงินที่ถูกเรียกเก็บมาจากผู้ขับขี่นั้นทางการจะนำไปเพื่อใช้ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนของเมืองแมทธิวกิบสันนักเศรษฐศาสตร์จากวิลเลียมส์คอลเลจกล่าวว่าการกำหนดค่าธรรมเนียมความแออัดคือการทำให้ผู้คนต้องจ่ายเงินในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าไม่มีต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายใดๆแต่ในความเป็นจริงมักมีค่าใช้จ่ายแฝงการเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดจะส่งผลให้ผู้คนมองหาทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะการโดยสารรถร่วมไปกับผู้อื่นการใช้รถจักรยานรวมถึงการเดินเป็นต้นอย่างไรก็ตามครับจากการศึกษาพบว่าแม้ว่าจะมีการกำหนดราคาความแออัดแต่ควรที่จะพัฒนาปรับปรุงนโยบายเป็นระยะตัวอย่างเช่นในปี2008ที่นครมิลานเริ่มมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะที่มีมลพิษสูงวิธีนี้ใช้ได้ผลทำให้การจราจรคลี่คลายไปชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปการจราจรกลับมาแออัดอีกครั้งทำให้ในปี2012นะครับนครมิลานตัดสินใจจัดเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดจากยานพาหนะทุกคันในภาพรวมนักวิจัยพบว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดช่วยลดการจราจรลงได้ประมาณ 14.5% และลดมลพิษทางอากาศลงได้ระหว่าง 6-17%อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดรวมถึงจากการปล่อยมลพิษวิธีนี้จะไม่ได้ช่วยให้อากาศดีขึ้นเสมอไปเพราะบางครั้งแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆอย่างเช่นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือว่าอุตสาหกรรมหนักทั้งหมดนี้ครับล้วนก่อให้เกิดมลพิษมากกว่ายานพาหนะและในบางครั้งมาตรการอื่นๆอย่างเช่นการเพิ่มมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และการใช้เชื้อเพลิงก็อาจจะช่วยได้เช่นกันผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน